Velkommen til en ny utgave av Folk og Skittprat. Vi har med en gjest i dag som har vært med tidligere, men nå er i en ny rolle. Velkommen Lars Fredrik Mørk.
Takk, takk.
Nå skal vi se om vi klarer å ødelegge for dere signeringen av kontrakt på ny jobb. Du har ikke signert ennå.
Nei, men jeg har bekreftet, så det blir en ny jobb.
Ja, kommer man på hva du sier.
Så jeg tviler på at du klarer å ødelegge noe der.
Kommer man på hva du sier i dag, da? Du er altså ansatt som ny daglig leder i Kråkøya Eiendom, går ifra næringsforeninga som vi skal komme tilbake til. Men hvordan ser du på det å gå inn som daglig leder i et sånt prosjekt som Kråkøya er og har borti?
Jo, det ser jeg veldig positivt på. Utrolig utfordring. Spennende. Det er et område og et prosjekt frem til nå i dag som jeg gjennom næringsforeningen har vært veldig tett på. Har følt utviklingen her fra sidelinja og for så vidt også fra innsida delvis. For jeg og næringsforeningen har jo hatt representasjon i denne styringsgruppa for hovedprosjektfasen som nå er i sluttfasen. Så vi har vært tett på egentlig de planoppgavene som er knyttet til Kråke.
Du bruker ordet spennende. Hva er det som gjør dette prosjektet så spennende?
Spennende i forhold til det at vi snakker om etablering av virksomheter og områder som vi ikke har representasjon i Ytternamdalen fra før av. Det planlegges nå et landbasert lakseoppdrett, landbasert oppdrettsanlegg i matfiskanlegg da. Det har vi jo ikke i regionen fra før. Vi har flere settfiskanlegg og hypermoderne utgaver i så måte også. Men et fullskala matfiskanlegg, det har vi ikke i regionen fra før. Og det er den teknologien som må opp, og ikke minst den anleggsperioden som de som selskap etter hvert skal i gang med, blir jo utrolig spennende. Og så er det jo det at alle de andre aktørene som ønsker å etablere seg ut på Kråkøya, det er jo aktører som totalt sett vil ha mye synergier ved å være lokalisert i nærheten av hverandre. For det er jo det prinsippet om det sirkulærøkonomiske måten å jobbe på, som all virksomhet på Kråkøya skal bygges opp etter.
Der stopper vi litt, for det kan være en del av dem som hører denne podcasten som stusser litt på dette uttrykket. De har hørt det mange ganger, sirkulærøkonomiske prinsipper.
Ja.
Hva er sirkulærøkonomi?
Sirkulærøkonomi er det at du skal forbruke råvarer, ingredienser, skal du si, på en sånn måte at ikke du ødelegger for fremtidige generasjoner. Det at du hele tiden tenker at du skal utnytte på en mest mulig optimal måte. Og det vil jo da si ut på Kråkøya at et avfallsprodukt hos en aktør, som for eksempel slamme i forhold til matfiskproduksjon, det kan inngå som en hovedinnsatsfaktor hos en annen aktør, som da kan produsere biogass eller biokål, eller det kan bli et energimedium til fremtidens proteinråvarer.
Sånn for å si det folkelig, så er det snakk om å ta i bruk bæsjen?
Ta i bruk bæsjen, for det legger de mye penger i det. Og det vi er gode på i Ytternamdalen, det er også å skape verdier fra våre naturlige forutsetninger. Og det er jo mye godt det som er grunnlaget for tenkningen ut på Kråkøya også, det er det at vi har en del naturlige forutsetninger, og beliggenheten til den øya der som ligger midt i skipslia, det er tross alt Norges mest trafikerte skipszon med 35 000 bevegelser i året. Så det er jo et helt hav av båter å ta to. Det er noe en ting sånn i forhold til et potensielt marked for hydrogen for eksempel. Men jeg har veldig trua på det at både lokasjon og de aktørene som per i dag er aktuelle for etablering, vil trekke til seg og utløse interesse fra mange andre miljøer.
Lars Fredrik Mørk, vi stopper litt der også, hydrogenproduksjon, for noen få dager siden så var det en markering der deltakerne I denne klynga som skal starte hydrogenproduksjon med NT I spissen, markert at de var I gang med prøveanlegg. Hvor miljøvennlig det egentlig å ta I bruk sårt tiltrengt strøm for å lage hydrogen ut på Kråkøya?
Hydrogen en energibærer som vil være helt avgjørende I fremtiden I forhold til å få til overgangen fra fossile energikilder I forhold til skipsfarten og den maritime aktiviteten. For det den som representerer de store CO2-utslippene per I dag, ikke sant? Så hydrogen vil være en ekstremt viktig faktor I det bildet der. Og så det om å få økonomier her da, som gjør det lønnsomt å gå over på hydrogen, som skaper en forutsigbarhet for dem som skal investere I den nye teknologien, til at her skal vi profitere på. Vi skal tjene penger på å bruke hydrogen som energibærer. Og da klart at grunntankene rundt hydrogenproduksjon og produksjon av grønt hydrogen da, I det tilfellet her, det jo basert på elektrisk kraft og vatten. At du putter på eksakt teknologi, hvordan det produseres. Det jo en enkelt prinsipp, men selve teknologien ikke så enkelt hvis du skal se på...
Nei, du skal slippe å forklare.
Ja. Det jo bruk av elektrolyse, da. At du splitter og produserer hydrogen. Ja, hydrogenet da.
Du tar bort oksygenet fra
hydrogenet. Tar bort oksygenet, ja. Mm. Og da det jo sånn, når vi tenker på sirkulær økonomi I produksjon til hydrogen, så ikke hydrogen alene som målet, vet du. Hydrogen, det hovedproduktet, men så får du et avfallsprodukt av hydrogenproduksjon også, som på Kråkøya blir verdifull.
Mm-hmm.
Og det oksygenet. For hvem det som vil være den viktigste kunden til et oksygenprodukt? Jo, det jo det landbaserte oppdrettet. Og så vil det jo også produsere ganske mye varmeenergi I produksjon til hydrogen. Hvem det som vil nyttiggjøre seg den varmeenergien? Jo, det jo blant annet det landbaserte oppdrettsanlegget.
Mm.
Så I produksjon av hydrogen på Kråkøya, så bruker man 100% av energien. Det greit nok det at jeg hører jo masse stemmer som sier, ja, men det ikke energieffektivt. Du får ut bare 75% av tilført energi når du skal bruke hydrogen igjen. Da. Men vi utnytter energien som kommer I produksjon av hydrogenet, og vi utnytter oksygenet. Så det jo det som liksom hele det sirkulære økonomiske prinsippet rundt det å utvikle faktisk en av verdens første klimaneutrale industripark.
Men samtidig så har du suttet I det her podcaststudio tidligere og snakket om at det kraftunderskudd I regionen, og nå det kraftkrevende industri som skal etableres på Kråkøya. Hvordan henger det ihop?
Men husk på det at energibehovet I Namdalen I årene fremover, det sånn at eksisterende næringsliv utgjør 85% av det fremtidige energibehovet, mens 15% av det fremtidige energibehovet knyttet til den nye industrien og ny aktivitet.
Men har vi 15% mer strøm å bytte på?
Vi har ikke nok strøm I årene fremover. Trøndelag vil være en region som har potensielt store utfordringer I 27-28 at det for lite strøm inn I markedet. Og nøkkelen, eller svaret som skal bidra til at vi faktisk skal fortsatt være en konkurransedyktig region, det jo at det må produseres mer strøm. Det må produseres mer strøm lokalt. Det må økes kapasitet på kraftlinja. Og det samfunnet som årene fremover, det vil utfordre oss på alle mulige måter som samfunnet egentlig. For vi lever I tid der klimaet kanskje den største globale utfordringen vi står midt oppi. Mm. Vi står med begge fotene midt oppi I klimaendring, så forutsetter det at vi nødt til å gjøre ting annerledes. men vi kan, men det vil være ekstremt krevende å foreta en omstilling som ikke er lønnsom. Hvis vi ikke klarer å drive lønnsomt næringsliv som grunnlag for denne omstillingen, så vil vi få ganske så store utfordringer, tenker jeg, den dagen at det potensielt blir spørsmål om, om rasjonering og prioritering av strøm. Så derfor så er ikke det i mitt høy et aktuelt scenario enda. Løsningen er å bygge ut mer kapasitet både på distribusjon og produksjon. Og så må vi komme inn i et hurtig spor der du får fart i det. For sånn som jeg ser det nå i dag, så går det alt for sakte. Det er strømkø allerede i Trøndelag. Det er masse prosjekter som står i kø hos Statnett for å få muligheten til å bli koblet på nettet. Og hvis ikke denne køen blir redusert til et minimum, så tror jeg mye av investeringsvillig kapital i Trøndelag vil etter hvert finne andre områder å investere den kapitalen. Grunnlaget for samfunnsutvikling, det er vekstutvikling i privat næringsliv, sånn som jeg ser det. Det offentlige skal bidra med tilrettelegging på alle mulige måter. Men selve utviklingskraften, den skjer som grunnlag i det privat næringsliv og samfunnet får til. Da.
Som daglig leder i Kråkøy Eiendom, tror du at du kommer til å arbeide mest med å få på plass aktører på Kråkøya og arbeide med dem, eller kommer du til å arbeide mest med utenforliggende ting som for eksempel kraftbehov og den type arbeid?
Jeg tror det at i den fasen vi skal inn i nå, så er det veldig mye utenforliggende ting. Vi må få på plass forutsetninger for industriutviklingen, og infrastruktur er en forutsetning. Og parallelt selvfølgelig så må det jo jobbes med de aktørene som skal etablere seg. Det er jo allerede flere aktører som nå kvar for seg og delvis litt i lag, prosjekterer og planlegger i lag. Men det viktigste egentlig, det er også å få løst de eksterne flaskehalsene som går på det med energi blant annet.
Hvor mange personer kommer til å arbeide på Kråkøya om en del år, tror du?
Nei, det er vanskelig å spå, men det er på hundrevis av ansatte som potensielt kan... Det er alltid avhengig av hvilken aktivitet som blir besluttet og lokalisert her. Bare på det landbaserte så vet vi at det er et betydelig antall som skal dit. Hydrogenfabrikken, så er det ikke så mange. Men det er andre ting som vil være ganske mye ressurskrevende innsats som skal til da, i form av arbeidskraft. Så det er vanskelig å spå, men en industripark vil jo kreve mye folk. Da.
Mm.
Det er jeg sikker på, og jeg tror nok at det skal være ganske kurant etter hvert å dokumentere at det er svært lønnsomt å være lokalisert for de rette aktørene på innsida av en industripark på en eller annen slags måte kontra på utsida. Og så er det jo det at det er jo mange industriområder, næringsområder i hele regionen her. Så det blir jo interessant å se om denne etableringen også kan utløse langt mer henvendelser også for de aktørene.
Mm. Tror du det?
Ja, jeg tror det. For jeg tenker sånn så at enhver etablering du får på plass i Ytternamdalen her, det er bra for Ytternamdalen, og eksakt hvor de ulike aktørene skal etablere seg, det er opp til den enkelte aktøren, hva de finner mest interessant og mest formålstjenlig. Men det er også å skape et miljø i Ytternamdalen for næring og industrietablering, det har vi nå gjort egentlig frem til nå i dag.
Jeg skulle til å si det at her er det mer snakk om å videreutvikle enn å skape.
Ja, og jeg tror det blir viktig også å ha noen som setter med handa på rattet litt, og at vi hjelper hverandre, skal jeg si. Så selv om jeg nå går inn for Kråkøya, så skal jeg garantere at jeg kommer helt sikkert til å få henvendelser fra aktører som ikke skal til Kråkøya, men som kanskje skal til Ytternamdalen.
Mm.
For det er noe med at etableringen på Kråkøya, det skal være forbeholdt aktører som kan inngå med sin produktion I det sirkulærøkonomiske prinsippet da. For det skal bygges opp en infrastruktur som understøtter det der etter hvert da, med både strøm og rørgata og internveier og ja, alt det meste skal du si. Og det jo for at merverdien for aktørene I parken skal bli størst mulig da.
Men det jo en sånn markedsføringsgreie, altså markedsføringsstunt, at alt som der skal være sirkulærøkonomisk?
Nei, det ikke stunt det. Det det ligger potensielt mye større verdiskaping I det. Det ikke noe stunt, det ikke noe vi pynter ikke brura med det der, altså, og sier dere der, nei. Det I fremtiden så vil både kunder og ikke minst fremtidig kompetanse være på jakt etter arbeidsgivere som opptatt av akkurat det med klima, miljø, bærekraft og sirkulær økonomi. Det ikke bare noe, det ikke bare noe pynte ord.
Det et konkurransefortrinn at vi får på plass et sånt område?
Ja, det ikke noen tvil. Det ikke noen tvil. Vi jo en matregion I dag. Det skal vi fortsatt være. Men vi skal gjøre det på en sånn måte at vi bidrar til å både redusere det klimaavtrykket som matproduksjon medfører per I dag, men vi skal bidra ut over det og I tillegg da. Så det kommer helt klart til å være et sterkt konkurransefortrinn for regionen.
Lars Fredrik, nå går du inn som daglig leder I Kråkøya Eiendom. Du har sittet med handa på rattet I Namdalskysten Næringsforening og bygd opp den til å bli en ganske stor organisasjon. Hvordan blir det å forlate det? Altså det ungen din.
Nei, ungen min, de har jeg navn på. Så
det. Ja, det noen som bidro til å oppdra det første tida, men du har vært med på oppveksten.
Ja, det mange som har gjort et veldig godt søk arbeid, da. Det må jeg jo si. Det jo ikke sånn at en person liksom hovedårsaken til det her, men det klart noen må gå litt I front, og jeg har hatt gleden av å gjort det I noen år nå, da. Og det må jeg si har vært en sann glede. Det har vært ekstremt interessant. Og det veldig interessant. Og det handler jo om næringsaktørene I regioner da, som veldig sjelden dveler ved fortida. De ser fremover I veldig stor grad og har høy evne og vilje til at vi skal drive samfunnsutvikling og næringsutvikling I årene fremover. Og det klart, man har jo levd mer eller mindre 24-7 med det ansvaret I næringsforeningen I noen år nå. Og jeg skal ikke si at det blir ja, hva kan jeg si, trist og lett, for det at jeg vil jo fortsatt være en aktør I den nye rollen som vil bidra sterkt inn til at næringsforeningen skal fortsatt drive utviklingsarbeid. Så det blir jo mye samarbeid med næringsforeningen I den nye rollen, jeg sikker på. Og jeg tror det er selvfølgelig litt vemodig, det jo det, men så har man jo sagt ja da, og det jo fordi at han har lyst til å få til noe I den nye rollen, ikke sant? Med det nye ansvarsområdet, så jeg jo ikke redd for utfordringer, og det trigger meg jo. Jeg synes det var så forlokkende egentlig, den muligheten at jeg kunne ikke la være å si ja når sjansen bygde seg.
Når det begynner da?
Offisielt 1. juni.
Men du har egentlig begynt sånn oppe I høve, eller?
Det blir jo litt sånn med en gang at når du har sagt ja til noe, så kommer høvet med en gang litt sånn over I den retningen der. Og det jo den tematikken, og arbeidsprosessene som næringsforeningen involvert I, det jo til gunst for Kråka gjennom det.
Mm. Dere jo to stykker I den daglige driften av næringsforeningen per I dag. Jonas Willigsen den andre. Det han som tar over etter deg nå?
Jonas inn I det meste, og vil være I stand til å håndtere videreføringen av næringsforeningen. Og så det jo en utlysningsperiode som skal gjennomføres her nå. Stillingen min blir jo utlyst. Så får vi nå se da, om det sånn at det kommer noen eksterne søkere, eller om han søker, eller hva det nå blir til. Det blir nå opp til styret å ta stilling til. Så det skal den kjøres en åpen og en ryddig prosess på, tenker jeg. Men Jonas absolutt aktuell til å gå inn I en sånn konstituerende fase, absolutt.
Blir det sånn til deg nå at du egentlig skal gjøre samme jobben som du har gjort tidligere, bare at det noen annen som betaler?
Hva det du sa om?
At du egentlig skal, altså, du skal jo fortsatt drive med næringsutvikling, og du har arbeidet en del med Krakøya under næringsforeningen også.
Ja.
Det litt at du skal gjøre samme type jobb som du har holdt på med, men med en annen lønnsutbetaler?
Ja, det blir jo veldig konkret da. Det blir jo mye mer konkret, kan du si, I forhold til Krakøya eiendom og industriparken etter hvert som skal opp der. Så, og det jo det som trigger meg, ikke sant?
Mm.
For nå jeg og Jonas da, I næringsforeningen, og jeg har jobbet liksom med hele regionen som nedslagsfelt, og det overordnet for hele regionen. Og nå får man ha fokus på det konkrete rundt Krakøya, først og fremst. Men det jo ikke sånn at jobben blir så veldig ulik. Det vil det jo ikke være. Men det blir nok langt mer konkret, ser vi her for meg da. Så blir det artig å se det første dynamittsalvene gå av I ganske stort omfang ut på Krakøya. Ja. Det blir artig.
Vet du når det skjer da?
Nei, det vet jeg ikke.
Ja, synd, ja.
Men jeg kommer til å ha utsikt til hendelsen.
Nå sørger for at både podcastlyttere og lesere av ytringen får veste om det på forhånd, så at den kan stå klar til å både fotografere og høre smellen.
Ja, det blir jo en markering sannsynligvis rundt en sånn hendelse. Da. Det jo ganske mye areal som skal bearbeides.
Mm. Lars Fredrik Mørk, det sånn at rundt I hele landet så klager folk på at kommunene og det offentlige for dårlig til å stille opp for næringsutvikling. Rundt prosjektet Krakøya så har jeg den oppfatningen av at Næresund kommune har stilt opp bra og gjort en del rett. Er det rett oppfattelse?
Det helt rett oppfattelse. Kommunen og ikke minst handelsselskap har jo vært, de jo eiere av øya. Og har jo da vært pådrivere for denne utviklingen. Og det med næringsutvikling og det med tilrettelegging for næringsutvikling, det jo noe som kommunen her har vært opptatt av I mange, mange år. Og det jo ikke uten grunn at Næresund kommune den kommunen I Trøndelag som per I dag har mest tilgjengelig næringsareal. Og som har det fremoverlent I næringslivet. Og det handler jo om at man ønsker å legge til rette for det, og helt åpenbart ser at det en forutsetning for at vi skal drive samfunnsutvikling. Så må man jo selvfølgelig balansere alt da. Med så store prosjekter som det her har potensialet til å være, da. Så det klart at det vil jo også utfordre kommunen på en god del områder, god del tjenesteområder, tenker jeg spesielt skole, barnehage, bolig, helsetjenestene våre. Vi snakker jo om industriarbeidsplasser, og enhver industriarbeidsplass, det kan du jo gange med 3 I forhold til hva det utgjør I innbyggertall, så får du 300 industriarbeidsplasser på Krakøya, så det 900 innbyggere. Da. Og vi har jo allerede vokst ganske mye, så det jo viktig at man får til å balansere denne utviklingen på en sånn måte at du har med deg hele laget. Det jo viktig. Så
du satt jo selv I kommunestyret frem til siste valg og godt kjent med hvor økonomisk presset Næresund kommune Vil det komme enda mer sånne voksesmerter at den kan få en rett og slett en likviditetsskvis hvis det blir for mye innbyggere som kommer fort nå? At den må til med mer skole, mer barnehage, mer helse, altså at det ikke går an å spare lenger?
Det jo det ketchup-effekten da, for hvis du får samtidig store etableringer med mye arbeidskraft som kommer tilflyttende til regionen, så det klart at I en overgangsfase så vil du jo få større utfordringer, det jo ikke noe tvil om. Men målet jo da i og med det at man har de egrene man har, så jo målet at man skal klare å drive et informasjonsarbeid underveis på en sånn måte at man skal klare å kunne være litt i forkant, ja. For økning i innbyggertall, det jo utgangspunktet positivt, rent kommuneøkonomisk. Men så det jo sånn da at tellinga på innbyggertall og sånt, det skjer 1. juli hvert år, og da får du inntektene først året etter. Så i et sånt kommuneøkonomisk perspektiv så det jo krevende å investere i forkant hele tiden. Og det vil kanskje ikke være hensiktsmessig heller. Så en kommune i et sånt vekstområde vil sannsynligvis aldri kunne klare å være i forkant på veksten til enhver tid. Og det vil jo utfordre oss det selvfølgelig, men det noe om å prøve å få til et så godt samarbeid som det mulig å få til da, ikke sant? Og passe på det at informasjonsarbeidet blir godt ivaretatt, altså omgivelsene vet hva som foregår til enhver tid da. Det vil være viktig.
Hvor viktig det for deg i den nye jobben at det et styre med bred fagkompetanse og mye erfaring som skal holde deg i ørene?
Jeg vet ikke om de kommer til å holde meg i ørene. Det tviler jeg på at de kommer til å gjøre så mye til det, men den styresammensetningen vi har nå i Kråka Eiendom, den tror jeg vil være gull verd. I forhold til både nettverk og tilgang til kompetanse som det her arbeidet vil ha behov for å ha tilgang på. Og styreleder som har suttet som styreleder i Norges største industripark, han har suttet som administrerende i Raufoss industripark. Vi har Sintef med Marit inn. Vi har en Are som har vært med på veldig mye næringsutvikling i Ytternamdalen, og som sett i styret i kraft av det at han er styreleder i Havneselskapet, så tror jeg at vi har et styre som er veldig godt sammensatt egentlig for den jobben som skal gjøres. Og det er ikke noe enmannsjobb det som skal gjøres. Det er et samarbeid som jeg skal være tufta på. Og så er det noe sånn at jeg er så heldig at jeg har fått lov til å komme i spissen for det her da.
Norge var et velfungerende samfunn, og så fant vi oljen og ble rik. Er Kråkøya Næresunds olje, og så er det noe vi har funnet gull eller oljen og skal gjøre oss enda fetere?
Ja. Jeg vet ikke om vi skal gjøre oss feitere, men jeg tror vi skal gjøre det mulig for oss å fortsatt drive lønnsom og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er på kysten, vi er kjent for å se og ikke minst utnytte det mulighetsrommet som byr seg til enhver tid. Og her er jo et mulighetsrom som vi står oppe i nå da. Og da er det om å gjøre det beste ut av det. Og jeg ser jo helt klart for meg at dette kan være et grunnlag for den fremtidige utviklingen som vil være ekstremt viktig for regionen. Og om det er våres olje, det vet jeg jo ikke per i dag, men det er jo ingen som driver en virksomhet uten å ha en viss grad av lønnsomhet. Så det er flere virksomheter som driver lønnsomt, det er flere ansatte, og det er mer skatteinntekter blir det inn til regionen. Så jo, på et vis så kan du jo si at det på mange måter er en slags ny olje, men det handler jo om hvordan vi utnytter det her nå.
Ja, konkluderer med at leiteriggen er plassert på Kråkøya i hvert fall.
Ja, jeg tror nok kanskje vi kan si det da.
Så må jeg spørre deg helt til slutt, ja, Lars Fredrik. Sist du gjestet dette podcaststudio, så skulle du melde deg inn i RBK-supporteren på Kolvereid. Har du gjort det?
Jeg har ikke fått noen henvendelse.
Har du ikke fått noen henvendelse?
Nei.
Terje Toftesund, ta deg sammen, ring en Lars Fredrik, så blir han med dem. Takk skal du ha for at du kom.
Det er gøy.
Du har hørt folk og skitprat fra Ytringen. Navnet mitt Jon Audun Hauke. Det var Lars Fredrik Mørk, avtroppende leder i Namdalskysten Næringsforening og påtroppende daglig leder i Kråkøya Eiendom, som har vært gjest i dag. Ansvarlig redaktør i Ytringen, det Lillian Lyngstad. På gjenhør! Thank you.